Με τη χάρη του Θεού λοιπόν συνεχίζουμε την σειρά της μελέτης μας πάνω στα εφόδια που είναι απαραίτητα για μία διακονία και αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Ξεκινήσαμε με τις προϋποθέσεις, μία σοβαρή προϋπόθεση είναι η αφιέρωση, μία δεύτερη προϋπόθεση είναι η οδηγία για να διακονήσουμε ευλογημένα. Και τώρα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στη διακονία υπάρχουν πράγματα στα οποία χρειάζεται εμείς να ενεργήσουμε, εμείς να κάνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα είναι η ευεργεσία. Και ξεκινούμε από τις πράξεις των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 38, όπου ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στον Κορνήλιο και στους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι, συγγενείς, φίλους, στο σπίτι του, και καθώς τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό, έχουμε μέσα σε ένα χωρίο την περιγραφή της διακονίας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να πει με μία φράση τι έκανε ο Ιησούς Χριστός όσο ζούσε στη γη, λέει «Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού». Λέει, θέλω να σας μιλήσω για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Βλέπετε, η διακονία του Ιησού Χριστού δεν ξεκινάει από τη μικρή του ηλικία, ξεκινάει μετά τα 30, όταν βαπτίζεται στον Ιορδάνη, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, και τότε παίρνει αυτό το χρίσμα, αυτό που λέει εδώ, τον έχρισε ο Πατέρας με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, και τότε αρχίζει η δημόσια διακονία. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, σε αντίθεση με τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, έτσι. Εάν διαβάσετε τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, ο Ιησούς από παιδάκι κάνει θαύματα. Και ξέρετε ότι τα Απόκρυφα έχουν επηρεάσει και το Κοράνιο, δηλαδή διάφορα θαύματα παιδικά του Ιησού που μνημονεύονται στα Απόκρυφα Ευαγγέλια υπάρχουν και στο Κοράνιο, όχι ότι τα έκανε παιδάκι στο Κοράνιο, ότι τα έκανε μεγάλος, αλλά εκείνα τα θαύματα περιέχονται και εκεί. Λοιπόν, ο Ιησούς λοιπόν διακονεί με τρόπο υπερφυσικό, θαυματουργικό, μετά από το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος επάνω του, και λέει «ως διήλθεν», ο οποίος Ιησούς, πέρασε ανάμεσα από τους ανθρώπους ευεργετών και ιόμενος, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Επομένως σήμερα θα δούμε το ευεργετών, την επόμενη φορά πρώτο ο Θεός θα δούμε το ιόμενος, θα δούμε το θέμα της θεραπείας, αλλά μέσα στη διακονία του Ιησού Χριστού ήταν να κάνει το καλό, να ευεργετεί τους ανθρώπους και να τους θεραπεύει. Προσέξτε ποιους, λέει, τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Επομένως, το κακό που υπήρχε στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι χρειαζόταν ευεργεσία για να γλιτώσουν από το κακό, και την αρρώστια από την οποία ο Κύριος τους θεράπευε, εδώ την ονομάζει καταδυναστία του διαβόλου. Έτσι. Επομένως, ο Χριστός πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας τους ανθρώπους που καταδυναστεύονταν από τον διάβολο, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Γιατί το λέει αυτό, γιατί το ονομάζει καταδυναστία του διαβόλου? Γιατί δηλαδή το κακό που υπάρχει γύρω μας προέρχεται από τον διάβολο? Είναι σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο μυαλό μας, το έχουμε ξαναπεί ενδεχομένως. Ο Θεός όταν φτιάχνει τη γη, την παραδίδει στον άνθρωπο. Από την πρώτη αρχή, από τη Γένεση 1:26-27, να κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας, να κυριαρχεί πάνω στη γη, πάνω στα ζώα, πάνω στα πουλιά, πάνω στα ψάρια κτλ. Μετά τους λέει αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε. Επομένως ο Θεός δίνει την εξουσία της γης στον άνθρωπο. Γι' αυτό στον Ψαλμό 116:15 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, αλλά την γη την έδωσε στους υιούς των ανθρώπων». Επομένως ο Θεός φτιάχνει τη γη και τη δίνει στον άνθρωπο. Λέει «Δική σου». Εντάξει, εσύ κάνεις κουμάντο εδώ. Εσύ κανονίζεις εδώ πέρα πάνω. Ο άνθρωπος αποφασίζει κάποια στιγμή να μην υπακούσει στον Θεό. Έχει να διαλέξει. Του λέει ο Θεός κάτι, του λέει το φίδι κάτι άλλο. Έτσι. Και πρέπει να διαλέξει ποιος του λέει την αλήθεια και σε ποιον θα υπακούσει. Έτσι. Ο Θεός του είπε από έναν συγκεκριμένο καρπό δεν θα φας, εάν φας θα πεθάνεις. Ο εχθρός έρχεται και του λέει, έλα καημένο, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις σαν Θεός, θα γνωρίζεις να ξεχωρίζεις το καλό από το κακό. Επομένως, οι πρωτόπλαστοι βρίσκονται τώρα σε δίλημα. Ποιος μας λέει η αλήθεια? Ποιος μας λέει η αλήθεια? Αποφασίζουν να υπακούσουν στο φίδι, στον εχθρό. Και ξέρετε, υπάρχει μια πνευματική αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο Ρωμαίους 6:16, σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Έτσι. Επομένως, καθώς υπακούει ο άνθρωπος στον εχθρό, γίνεται δούλος του εχθρού, παίρνει δηλαδή ο εχθρός κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο, και παίρνοντας κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο, παίρνει κυριαρχία και πάνω στη σφαίρα της κυριαρχίας του ανθρώπου που είναι η γη. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί υπάρχει όλο αυτό το κακό που βλέπουμε γύρω μας στον πλανήτη. Απλώς ο εχθρός κάνει την δουλειά του με έναν έξυπνο τρόπο, καταστρέφει, κάνει το κακό, καταστρέφει, καταδυναστεύει και βάζει στο μυαλό των ανθρώπων, δες ο Θεός τι κάνει, γιατί ο Θεός δεν το εμποδίζει. Επομένως, ο εχθρός έχει κυριαρχία επάνω στη γη, επειδή ο άνθρωπος του έδωσε δικαιώματα. Και σε μέρη, προσέξτε τώρα, τοπικά πια, που οι άνθρωποι του δίνουν επιπλέον δικαιώματα, ασκώντας διάφορες πρακτικές οι οποίες είναι οι αγαπημένες του εχθρού, εκεί παίρνει ακόμα μεγαλύτερη εξουσία και φέρνει ακόμα μεγαλύτερο κακό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε για το τρίγωνο των Βερμούδων. Ξέρετε. Το ονομάζουν έτσι γιατί είναι μία απόσταση στην ανατολική ακτή της Αμερικής, εκεί στην Καραϊβική. Είναι μία περιοχή όπου έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος πλήθος πλοία και αεροπλάνα. Εξαφανίζονται. Πού πήγε και δεν τα έχουν βρει. Και είναι απορία και συζητιέται παντού. Λοιπόν, κάποιος πιστός ο οποίος ήταν σε πλοίο και κινδύνεψε εκεί πέρα και γλίτωσε στο παραπέντε, κάθισε να μελετήσει τι συνέβη πνευματικά σε εκείνη την περιοχή. Ξέρετε τι διαπίστωσε? Όταν γινόταν το δουλοπάζαρο, φόρτωναν τους δούλους από την Αφρική και τους πήγαιναν στην Αμερική. Σε εκείνη την περιοχή, αυτοί που είχαν τα δουλεμπορικά έκαναν το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, ποιοι ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν, τους πετούσαν αλυσοδεμένους στη θάλασσα. Ποιοι ήταν αδύναμοι και δεν θα πιάναν καλή τιμή, ποιοι είχαν οποιοδήποτε πρόβλημα, ποιοι δεν κάναν για πούλημα δηλαδή για σκλάβ, τους πετούσαν στη θάλασσα. Θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει το αίμα μολύνει την γη. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Κάιν? Το αίμα του αδελφού σου του Άβελ βοά εκ της γης. Επομένως, όπου υπάρχει συσσωρευμένο κακό που έχει γίνει από τους ανθρώπους, ο εχθρός παίρνει ακόμα περισσότερα δικαιώματα. Περισσότερα δικαιώματα καταστροφής, περισσότερα δικαιώματα καταδυναστείας. Γι' αυτό είναι καλό να προσευχόμαστε για την πόλη μας, για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, έτσι, ώστε να υπάρξει αντίσταση σε αυτήν την δύναμη του εχθρού. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός περνάει ευεργετώντας και θεραπεύοντας αυτούς που ο διάβολος τους καταδυναστεύει. Και εμείς καλούμαστε τον Ιησού Χριστό, που είναι το πρότυπό μας, να τον μιμηθούμε. Στην 1 Πέτρου 2:21 λέει, «Εις τούτο γάρ εκλήθητε, ότι ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού». Τώρα, ο υπογραμμός είναι το πρότυπο και κατά πάσα πιθανότητα η λέξη προέρχεται από την χάραξη των αρχαίων χειρογράφων. Ξέρετε ότι ούτε στους παπύρους ούτε στις περγαμηνές υπήρχαν γραμμές. Εντάξει, στους παπύρους με τις λωρίδες μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει κάποιες πιο σκούρες λωρίδες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χάραζαν το χειρόγραφο. Πριν αρχίσει να γράφεται, χάραζαν, τραβούσαν μία γραμμή με ένα αιχμηρό όργανο, να μην τρυπήσει ο πάπυρος εννοείται, απλώς έμενε η χαρακιά. Να μην τρυπήσει η περγαμηνή, έμενε η χαρακιά και πάνω σε αυτήν έπρεπε να πατούν τα γράμματα τα οποία έγραφαν, έτσι. Επομένως ήταν ο υπογραμμός, ήταν η γραμμή πάνω από την οποία έπρεπε να γραφούν τα γράμματα. Μας άφησε λοιπόν, λέει, ο Χριστός τον εαυτό του ως υπογραμμό, ως πρότυπο για να ακολουθήσουμε τα χνάρια του. Βεβαίως αυτό το λέει ο Απόστολος Πέτρος σε πιστούς που διώκονται για να πει, κοιτάξτε, όταν σας κυνηγούν, όταν σας διώκουν, όταν ταλαιπωρείστε, να ξέρετε ότι το ίδιο έκαναν και στον Ιησού Χριστό, επομένως αυτά είναι αναμενόμενα και εσείς ακολουθείτε τα ίχνη του Κυρίου. Αλλά αυτό μπορούμε να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι γενικώς ο Χριστός σε όλα είναι το πρότυπό μας. Εφόσον λοιπόν διήλθε ευεργετών, καλούμαστε κι εμείς να διελθούμε ευεργετώντας, να κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας το καλό γύρω μας. Και καθώς ο Απόστολος Πέτρος μιλάει σε ανθρώπους που υποφέρουν για χάρη του Χριστού, λίγο παρακάτω στην 1 Πέτρου 4:19 λέει, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, και αυτοί που υποφέρουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να εμπιστεύονται, λέει, τους εαυτούς τους τον Θεό, παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών πιστό κτίστη εν αγαθοποιία, κάνοντας το καλό. Δηλαδή σου λέει, σε κυνηγούν, υποφέρεις, ωραία, συνέχισε να κάνεις πράξεις καλοσύνης. Ό,τι και να γίνεται γύρω σου, ό,τι και να γίνεται εις βάρος σου, εσύ συνέχισε να κάνεις πράξεις καλοσύνης. Βλέπετε, καλούμαστε να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους γύρω μας έναν Θεό πανάγαθο, έναν Θεό καλό, έναν Θεό από τον οποίο προέρχεται κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο. Επομένως, καθώς μιλούμε για Αυτόν και καθώς θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του, καλούμαστε να κάνουμε το καλό γύρω μας και μάλιστα το καλό σε όλους. Αυτό λέει στην προς Γαλάτας 6:9-10, λέει, το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Λέει, όταν κάνουμε το καλό, να μην τα παρατάμε, να μην κουραζόμαστε, να μην λέμε, αυτά είναι πια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί κάνοντας το καλό, πολλές φορές θα συναντήσουμε αγνωμοσύνη. Και η αγνωμοσύνη δεν θα είναι μόνο να μην μας πούν ευχαριστώ για το καλό που κάναμε, αλλά θα είναι και να στραφούν εναντίον μας και να μας κάνουν κακό. Έχω ζήσει μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μου και λέω, πω, ο Κύριος, λέει ο Ιησούς Χριστός, σε διάφορα μέρη εθαύμαζε, λέει, δια την απιστίαν αυτών. Εγώ θαυμάζω δια την αγνωμοσύνην αυτών. Βεβαίως, δόξα τω Θεώ, έχω συναντήσει και ανθρώπους με πολλή ευγνωμοσύνη, με πολλή αγάπη. Και... αλλά μου κάνει εντύπωση όταν σε κάποιον κάνεις καλό και όχι μόνο δεν σου λέει ευχαριστώ, αλλά στρέφεται εναντίον σου και σε ταλαιπωρεί πολύ άσχημα. Γι' αυτό λέει, κάνοντας το καλό, μην τα παρατάτε. Όποια και να είναι η αντίδραση του άλλου, καιρό γαρ οι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Γιατί λέει, το καλό που κάνεις θα το βρεις, θα το θερίσεις στον κατάλληλο καιρό. Όταν θα έρθει η κατάλληλη ευκαιρία. Όχι οπωσδήποτε από αυτούς στους οποίους έκανες το καλό, εντάξει. Μπορεί από αυτούς τους οποίους έκανες το καλό να μην δεις κανένα καλό. Αλλά το καλό που σπέρνεις θα το θερίσεις, θα σου έρθει από αλλού. Γιατί βλέπετε, αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος σποράς και θερισμού. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Το λέει αυτό ο λόγος του Θεού, έτσι. Αυτό που σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Γι' αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι σπέρνουμε. Όταν σπέρνεις καλοσύνη, θα θερίσεις καλοσύνη. Όχι από αυτούς τους οποίους έδειξες καλοσύνη, ενδεχομένως, μπορεί και από αυτούς, μπορεί και όχι, θα θερίσεις καλοσύνη. Όταν σπέρνεις όμως κατάκριση, όταν σπέρνεις αρνητισμό, θα θερίσεις αρνητισμό. Ξέρετε, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι πιστοί, ο Θεός ξέρει τις καρδιές του καθενός, οι οποίοι παντού βρίσκουν σφάλματα και παντού έχουν να πούνε ένα λόγο επίκρισης. Για τον τάδε ένα λόγο επικριτικό και για τον άλλον. Ξέρετε τι διαπίστωσα στα χρόνια που ζω? Οι άνθρωποι αυτοί απομονώνονται. Τους βλέπεις τελικά έχουν μείνει μόνοι τους. Και λες, πολύ φυσικό. Έσπηρε απόρριψη. Θερίζει απόρριψη. Γιατί? Γιατί ό,τι σπέρνεις αυτό και θα θερίσεις. Επομένως λέει, συνέχισε να κάνεις το καλό. Ό,τι και να συναντάς, όποια και να είναι η αντίδραση που αντιμετωπίζεις, συνέχισε να κάνεις το καλό. Μην τα παρατάς, αυτό είναι το μη εγκακόμενο. Μην τα παρατάς. Άρα ούν, ως καιρόν έχουμε, όσο λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, ξέρετε στα αρχαία ελληνικά η λέξη καιρός σήμαινε η κατάλληλη περίσταση, η ευκαιρία. Σιγά σιγά πήρε την έννοια του ο καιρός που λέμε σήμερα, έτσι, περνάει ο καιρός. Για τους αρχαίους ήταν η κατάλληλη στιγμή, ήταν η ευκαιρία. Μα σώζεται από ένα σύγγραμμα του Καλλιστράτου, του 4ο αιώνα μετά Χριστόν, εκφράσεις, η περιγραφή ενός αγάλματος του Λυσίπου. Το αγάλμα δεν μας σώθηκε, το ξέρουμε από την περιγραφή του Καλλιστράτου, που είναι η παράσταση του καιρού. Ο καιρός λοιπόν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει μαλλιά μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Πίσω είναι φαλακρός. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η εξήγηση, έτσι, η εξήγηση που έδωσε ο Λυσίπου. Με το που θα έρθει η ευκαιρία, άμα την αρπάξεις από τα μαλλιά, τελείωσε. Άμα φύγει, από πίσω δεν έχει μαλλιά να την πιάσεις, να την κρατήσεις. Επομένως, όσο έχουμε, λέει, καιρό, όσο έχουμε την ευκαιρία, όσο μας δίνεται ευκαιρία, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας. Ας κάνουμε το καλό προς όλους. Το εργαζόμεθα είναι προτρεπτική υποτακτική, έτσι. Ας κάνουμε το καλό σε όλους. Άρα, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να κάνουμε το καλό στους ανθρώπους γύρω μας, σε όλους. Δηλαδή, αδιακρίτως, εάν είναι πιστοί ή μη πιστοί, αν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας ή του κόσμου. Γι' αυτό συμπληρώνει μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι οι πιστοί άνθρωποι με τους οποίους έχεις οικειότητα. Επομένως, καλούμαστε να κάνουμε το καλό σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό σημαίνει ότι στη γειτονιά μας, όπου μπορούμε να κάνουμε το καλό, θα το κάνουμε, στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά μας, όπου μπορούμε να κάνουμε το καλό, θα το κάνουμε. Θα μου πεις, δεν θα μας εκμεταλλευτούν. Δεν πειράζει. Ναι, θα μας εκμεταλλευτούν. Αλλά σημασία έχει εάν με τη ζωή μας ο Κύριος χαίρεται. Προσέξτε, αυτό είναι το βασικό κριτήριο για τη ζωή του πιστού. Ο Θεός να με βλέπει και να χαίρεται. Πώς να αντιδράσω τώρα? Να αντιδράσω έτσι που ο Θεός να με βλέπει και να χαίρεται. Γι' αυτό ακριβώς θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε, Ματθαίος 5:44-45, «Σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να προσεύχεστε για αυτούς που σας διώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας του ουρανίου, που ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Προσέξτε τώρα το «να αγαπάτε τους εχθρούς σας». Το έχουμε πει αρκετές φορές και το ξέρετε. Η λέξη αγαπώ μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχει να κάνει με συναισθήματα, έχει να κάνει με πράξεις. Προσέξτε. Αγαπώ τον εχθρό μου δεν σημαίνει αισθάνομαι καλά απέναντι στον εχθρό μου. Αχ, έχω 10 εχθρούς, τι χαρά. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το πώς αισθάνεσαι. Είναι το πώς θα συμπεριφερθείς. Σου λέει, εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, δώσ' του να πιει. Έτσι δείχνεις την αγάπη σου. Κάνοντας πράξεις καλοσύνης στον εχθρό σου. Αυτό είναι το αγαπάτε τους εχθρούς σας. Φυσικά και δεν μας αρέσει να έχουμε εχθρούς. Ούτε αισθανόμαστε ωραία όταν έχουμε εχθρούς. Αλλά μας λέει ότι όπως ο Πατέρας σας ουράνιος ανατέλει τον ήλιο για πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για δίκαιους και για άδικους, έτσι και εσείς να κάνετε το καλό σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που σας εχρεύονται. Στο Λουκάς 6:35 λέει, αγαπάτε πάλι τους εχθρούς ημών, αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Δώστε δανεικά όταν σας ζητάει δανεικά, χωρίς να περιμένετε ιδιαίτερο κέρδος. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, όταν κάποιος δάνειζε, ο τόκος ήταν μηνιαίος και μπορούσε να φτάσει μέχρι το 60% τον μήνα. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Δηλαδή, σου δίνω 100 ευρώ, τον άλλο μήνα θα μου δώσει 160. Στους δύο μήνες θα μου δώσεις 220. Στους τρεις μήνες, έτσι πήγαινε ο τόκος. Όταν διάβαζα εκείνη την παραβολή, προτού να καταλάβω τι γινόταν στην αρχαιότητα με τους τόκους, όταν διάβαζα εκείνη την παραβολή με τον δούλο ο οποίος έθαψε το τάλαντο, θυμάστε, και το αφεντικό του είπε, γιατί δεν το έδωσε στους τραπεζίτες να το πάρω με τόκο? Εγώ, έχοντας στο νου μας τους τόκους των καταθέσεων των τραπεζικών, 1%, 0,5%, έλεγε, σιγά και τι θα έπαιρνε. Δηλαδή, είτε το έθαψε, είτε δεν είχε. Αλλά όταν κατάλαβα πώς ήταν ο τοκισμός στην αρχαιότητα, θα έβγαζε ένα τεράστιο ποσό, ένα τάλαντο. Το τάλαντο ήταν 26 κιλά χρυσάφι ή ασήμνη, έτσι. Λοιπόν, με τόκο 60% το μήνα, άντε μερικές φορές ήταν 48% το μήνα. Αλλά καταλαβαίνετε, η τόκη ήταν τεράστια, επομένως σου λέει, και όταν δανείζετε μην περιμένετε να βγάλετε τεράστια κέρδη, μην περιμένετε κέρδη. Και έστε ο μισθός ημών πολλής, ο μισθός σας θα είναι πολλής των ουρανών, και έσεστε ή του υψίστου, θα είστε παιδιά του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν, το Χριστός με ήττα, ξέρετε, σημαίνει χρήσιμος. Είναι χρήσιμος επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Εδώ είμαστε και στο θέμα της αχαριστίας που λέγαμε πριν. Ο Θεός είναι καλός, κάνει το καλό, κάνει πράγματα χρήσιμα για αυτούς οι οποίοι είναι αχάριστοι και είναι πονηροί. Επομένως καλούμαστε να κάνουμε το καλό, να κάνουμε πράξεις καλοσύνης, πράξεις ευεργεσίας γύρω μας. Γιατί οι πράξεις αυτές της καλοσύνης δοξάζουν τον Θεό. Ματθαίος 5:16, ούτως λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα, τις πράξεις καλοσύνης και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Επομένως οι άνθρωποι λέει, βλέποντας την καλοσύνη και ξέροντας ότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό και ζούμε με αυτόν τον τρόπο επειδή πιστεύουμε στον Θεό, μπορούν να εκτιμήσουν το γεγονός αυτό και να δοξάσουν τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση μέσα στην Καινή Διαθήκη στην ζωή των πιστών, στο να είναι η ζωή των πιστών μαρτυρία Ιησού Χριστού. Στην προσκολοσέης 1:10 λέει περιπατήσε αξίως του Κυρίου. Λες, ωραία, για να δω, δηλαδή πώς περπατάω αξίως του Κυρίου. Εν παντή έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού. Δύο πράγματα, πώς περπατάς αντάξια του καλέσματος του Θεού. Πρώτον, καρποφορώντας σε κάθε καλό έργο, και δεύτερον, αυξανόμενος στην επίγνωση, στη βαθιά γνώση δηλαδή του Θεού. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, στις πράξεις καλοσύνης, έχουμε στην επιστολή προς Τίτον. Αλλεπάλληλα, Τίτος 2:14. Ο Χριστός λέει πρόσφερε τον εαυτό του για μας να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Έναν λόγο ο οποίος θα έχει ζήλο, έτσι, θα νοιάζεται, πώς θα κάνω το καλό, ο ζήλος είναι, πού μπορώ να κάνω, τι ευκαιρία υπάρχει, πού έχω τη δυνατότητα να κάνω το καλό. Λίγο παρακάτω, πάλι προς Τίτον 3:8, πιστός ο λόγος, περί τούτον βούλο μέσα διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Φρόντισε, λέει, αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό, να παίρνουν πρωτοβουλίες για καλά έργα, προείσταστε, να πηγαίνουν μπροστά δηλαδή. Προείσταμε σημαίνει τραβάω εγώ μπροστά, στέκομαι μπροστά για να με ακολουθήσουν και άλλοι. Με άλλα λόγια, να αποτελούν παράδειγμα πράξεων καλοσύνης. Και λίγο παρακάτω, προς Τίτον 3:14, μανθανέτο συνδέ και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Πάλι το ίδιο. Πάλι να είναι μπροστάριδες σε καλά έργα, εις τας αναγκαίας χρείας ή να μειώσουν ακαρπή. Να μην είναι άκαρποι, να υπάρχει καρπός, να μην είναι μόνο λόγια, να υπάρχουν έργα, γιατί τα έργα είναι αυτά που επιβεβαιώνουν τα λόγια όταν μιλάς στους ανθρώπους για τον Θεό. Όταν έχεις πει στους ανθρώπους γύρω σου ότι πιστεύεις στον Θεό, οι άνθρωποι παρακολουθούν τη ζωή σου. Να δουν τι συμβαίνει. Και είναι απίθανο ότι μας παρακολουθούν εκεί που δεν το παίρνουμε είδηση. Θυμάμαι κάποια στιγμή άρχισα να μιλάω σε κάποιον συμφοιτητή μου για τον Ιησού Χριστό και μου λέει, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Αυτό που έκανες, λέει, μέσα στο σπουδαστήριο. Λέω, τι έκανα μέσα στο σπουδαστήριο? Να, λέει, ήταν κάποιος που δεν μπόρεσε να πάρει μέρος κανονικά στις εξετάσεις, τον είχαν βάλει να γράφει μέσα στο σπουδαστήριο και εσύ διάβαζες δίπλα του. Αυτός έγραφε εξετάσεις. Και άρχισε να σε ρωτάει να του πεις τις απαντήσεις. Οι άνθρωποι παρακολουθούν τι γίνεται γύρω μας. Εγώ επειδή είχα πει δημόσια και στους συμφοιτητές μου τότε και στους πάντες ότι από τη στιγμή που έχεις βάλει το όνομά σου σε ένα γραπτό, ό,τι γράφεις μέσα είναι αυτά που ξέρεις. Ό,τι γράφεις που δεν ξέρεις και το πήρες από αλλού είναι απάτη. Επομένως είναι ψέμα, δεν το ξέρεις και το έγραψες και έχεις βάλει το όνομά σου πάνω, είναι απάτη, επομένως ούτε θα το κάνω ούτε θα επιτρέψω άλλους να το κάνουν, το ξέραν αυτό όλοι. Και μου λέει, σε είδα, λέει, που σηκώθηκες όταν αυτός άρχισε να σε ρωτάει και άλλαξες θέση και πήγες αλλού. Εγώ το θεώρησα εντελώς φυσικό, δηλαδή αφού ο άνθρωπος ρωτούσε, εγώ δεν ήθελα να συμμετέχω στην απάτη που θα έκαμνε εάν το έλεγα εγώ τις απαντήσεις. Σηκώθηκα και έφυγα. Πολύ φυσικό. Ο άλλος όμως το παρακολούθησε και όταν άρχισα να του μιλάω για την πίστη στον Ιησού Χριστό, ναι, μου λέει, σε είδα τότε που δεν δέχθηκες να συμμετάσχεις σε μια απάτη, σηκώθηκες και έφυγες και πήγες και έκατσες αλλού. Επομένως, ο καρπός μας φαίνεται. Τώρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε το καλό γύρω μας, να κάνουμε ευεργεσία γύρω μας. Ένας πρώτος τρόπος, πολύ σημαντικός, είναι η ευεργεσία της προσευχής. Το να προσευχόμαστε για τους άλλους. Λέει στην 1η Τιμόθεο 2.1, παρακαλούν πρώτον πάντων πίστε δεήσεις. Δεήσεις είναι η προσευχή με την οποία ζητάς κάτι. Προσευχάς, αυτή είναι μια γενική λέξη, εντεύξεις, η λέξη έντευξη προέρχεται από το ρήμα εντυγχάνω, που σημαίνει πηγαίνω και συναντάω κάποιον. Επομένως η έντευξη είναι να πας να συναντήσεις τον Θεό για να του μιλήσεις για κάποιον τρίτο. Έτσι, είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα η μεσολαβητική προσευχή. Ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων. Μας καλεί λοιπόν να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους και μετά λέει για τους βασιλιάδες, για όσους είναι σε θέση εξουσίας κτλ. Επομένως, καλούμαστε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους γύρω μας. Και αυτό είναι σημαντικό. Σκεφτείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, που λες αυτός ήταν ο Απόστολος των Θεών, χρειαζόταν τις προσευχές των άλλων πιστών, μα αυτός ήταν κορυφή. Όποιος και να είσαι, χρειάζεσαι τις προσευχές των αδελφών. Β' Θεσσαλονικής 3, 1 και 2, το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, με ήττα, προσεύχεστε για μας, λέει ο Παύλος, για μένα και τους συνεργάτες μου. Είναι ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται, όπως έγινε και ανάμεσά σας, και για να γλιτώσουμε, λέει, να ριστώμε από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Να προσεύχεστε, να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να ελευθερωθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι παράλογοι και πονηροί, γιατί δεν πιστεύουν σε όλοι. Λοιπόν, στην πράξη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που θα τολμήσουμε να προσευχηθούμε για τους συνανθρώπους γύρω μας. Είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Ως εξής, συνήθως όταν ζεις και βλέπουν τη ζωή σου μαζί με τον Θεό, αρχίζουν οι άνθρωποι γύρω σου να σου έχουν εμπιστοσύνη. Θα το έχετε διαπιστώσει αυτό. Ξαφνικά, ανάμεσα σε τόσους άλλους, έρχονται και σου λένε εσένα τα προβλήματά τους και δεν τα λένε τα ιδιαίτερα, τα μυστικά τους με αυτούς που είναι οι κολλητοί τους. Έρχονται και τα λένε σε εσένα. Γιατί? Με τη ζωή σου μαζί με τον Θεό εμπνέεις εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν κάποιος σου λέει το πρόβλημά του, πες του, θα ήθελες να προσευχηθώ για σένα. Ξέρω ότι μπορεί σε κάποιους από εσάς να φαίνεται δύσκολο. Μην το φοβάστε. Οι άνθρωποι είτε πιστεύουν στον Θεό είτε δεν πιστεύουν στον Θεό είναι πανευτυχείς όταν κάποιος που πιστεύει στον Θεό είναι διαθέσιμος να προσευχηθεί για αυτούς. Δηλαδή όλος μπορεί να σου πει να προσευχηθεί, να πει μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Του πεις καλώς, αυτό είναι δικαίωμά σου, εγώ πιστεύω, θα ήθελες να προσευχηθώ. Έλεγε ένας αδελφός από την Αργεντινή που το έκανε αυτό πολύ συστηματικά. Πολλές φορές πήγα να μιλήσω στους ανθρώπους για τον Χριστό και δεν θέλησαν να ακούσουν. Με διώξανε, αλλά δεν είχα καμία περίπτωση να προτείνω σε κάποιον να προσευχηθώ για αυτόν και να μην δεχτεί. Δεν είχα περίπτωση. Και αυτός είχε κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, είχε γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο «Ευαγγελισμός προσευχής», που ήταν το εξής. Είπε στους πιστούς της συνάθρησης στην οποία συμμετείχε, θα κάνουμε το εξής. Θα πηγαίνουμε και θα προσευχόμαστε με τη σειρά έξω από τα σπίτια. Θα βλέπουμε τα ονόματα στα κουδούνια και θα προσευχόμαστε για τα ονόματα στα κουδούνια. Για ένα μήνα. Και μετά για άλλον ένα μήνα θα πηγαίνουμε στο δρόμο στη μία περιοχή και θα προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που κατοικούν μέσα στα σπίτια. Και μετά λέει θα κάνουμε το εξής. Και το κάνανε. Πηγαίναμε, λέει, χτυπούσαμε το κουδούνι, την πόρτα. Καλημέρα. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στον Θεό και θα θέλαμε να ρωτήσουμε μήπως αυτό το σπίτι έχετε κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε. Στα περισσότερα σπίτια οι άνθρωποι έλεγαν ναι και προσευχόμασταν. Και ο Θεός σε πολλές περιπτώσεις έκανε μεγαλεία. Προσέξτε, όταν του λες τον άλλον θα προσευχηθώ για σένα, δεν του υπόσχεσαι τίποτα. Δεν του λες θα προσευχηθώ και θα γίνεις καλά. Δεν του λες θα προσευχηθώ και θα λυθεί το πρόβλημά σου. Του λες θα προσευχηθώ. Γιατί το πώς θα διαχειριστεί ο Θεός την περίπτωσή του και την προσευχή σου είναι θέμα του Θεού. Το ζήτημα είναι ότι εσύ φανερώνεις την καλοσύνη του Θεού και φανερώνεις το ενδιαφέρον του Θεού για τον άλλον καθώς του προτείνεις να προσευχηθεί. Λοιπόν, σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Η δική μου η εμπειρία είναι ότι έχω δει πολύ περισσότερα θαύματα, δηλαδή υπερφυσικές επεμβάσεις του Θεού στην προσευχή σε ανθρώπους που δεν πίστευαν παρά σε πιστούς. Επομένως, αν θέλετε να δείτε θαύματα, αρχίστε να προσεύχεστε για ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Η λογική είναι πολύ απλή. Ο Θεός νοιάζεται πολύ περισσότερο από ανθρώπους που χάνονται μακριά του να τους φέρει στην πίμνη του, στην εκκλησία του, παρά για αυτούς που είναι μέσα στο κοπάδι, είναι μέσα στην πίμνη και έχουν διάφορα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούν με βάση τον Λόγο του Θεού, με πίστη, με υπομονή, με μακροθυμία. Αλλά σας λέω, η δική μου η εμπειρία είναι αυτή και δεν είναι μόνο δική μου η εμπειρία. Θαύματα, δηλαδή υπερφυσικές επεμβάσεις του Θεού, θεραπείες που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ιατρικά, έτσι, και λύση προβλημάτων που φαινόταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν, τα είδα να γίνονται σε ζωή μη πιστών ανθρώπων που ήταν η ευκαιρία τους για να στραφούν στον Θεό και να νοιαστούν για την αγάπη του Θεού. Επομένως, μπορούμε να ευεργετούμε τους άλλους προσευχόμενοι. Μη διστάζετε όταν κάποιος σας λέει ένα πρόβλημά του να του πείτε «θα ήθελες να προσευχηθώ για σένα». Εντάξει, την πρώτη φορά ξέρω ότι μπορεί να κομπιάζεις μέσα σου, να σου φαίνεται δύσκολο, να σου φαίνεται. Θα σου πω «κάντο». Παρόλο που σου φαίνεται δύσκολο, κάντο. Τη δεύτερη θα είναι πιο εύκολο, την τρίτη θα είναι ακόμα πιο εύκολο και μετά θα σου είναι πανεύκολο. Δηλαδή θα σου είναι το πιο φυσικό πράγμα. Μόλις ένα σου λέει ένα πρόβλημα, εκείνη την ώρα να προσευχηθείς. Οι άνθρωποι το αισθάνονται ως το ενδιαφέρον του Θεού για αυτούς και το ενδιαφέρον το δικό σας για αυτούς που προσεύχεστε. Έτσι. Επομένως, μία πρώτη ευεργεσία είναι η ευεργεσία προσευχής που μπορούμε να κάνουμε. Μία δεύτερη ευεργεσία είναι η ευεργεσία των λόγων μας και της συμπεριφοράς μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι γύρω μας μεγαλώνουν μέσα σε απόρριψη. Έτσι, και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αποδοχή. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από έναν καλό λόγο. Επομένως, όταν κάποιος δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτούς, όταν κάποιος τους πει έναν καλό λόγο, είναι σαν να τους κάνει ένα μεγάλο δώρο σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, φροντίστε να λέτε καλά λόγια στους ανθρώπους γύρω σας, όχι μόνο τους γνωστούς, τους άγνωστους. Παραδείγματος χάρη, πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Δεν ξέρεις τον υπάλληλο, την υπάλληλο που είναι στο ταμείο, πας στη λαϊκή να ψωνίσεις. Πες έναν καλό λόγο. Πες του, σε βλέπω κουρασμένο σήμερα, είσαι καλά. Ξαφνικά άλλος παρατάει το ταμείο και κοιτάει. Ξαφνικά ένας άνθρωπος έπαψε να με βλέπει σαν μηχανή. Με βλέπει σαν άνθρωπο. Όλοι οι άλλοι περνούν και με βλέπουν σαν μια μηχανή, παίρνει λεφτά, δίνει λεφτά, δίνει ρέστα. Ξαφνικά κάποιος νοιάζεται για μένα. Έναν καλό λόγο. Πώς είσαι σήμερα, όλα καλά? Επομένως, καθώς λέμε στους ανθρώπους καλά λόγια και επίσης καθώς κάνουμε καλές πράξεις. Η συμπεριφορά μας, δηλαδή μπορείς να βοηθήσεις κάποιον να κουβαλήσει τα ψώνια. Έτσι, ένας παππούς, μια γιαγιά μπορεί να σου πει «όχι, δεν θέλω». Εντάξει, κανένα πρόβλημα, δεν πειράζει. Εσύ και μόνο που προσφέρθηκες έχεις κάνει μία πράξη καλοσύνης με τη συμπεριφορά σου. Σε μία άλλη περιοχή, σας είπα για την Αργεντινή που κάναν τον Ευαγγελισμό προσευχής, στην Κορέα κάναν ακριβώς αυτόν τον Ευαγγελισμό με λόγια καλή συμπεριφορά. Εκεί υπάρχουν μεγάλες πολυκατοικίες, συγκροτήματα πολυκατοικιών και πιστοί άνθρωποι πηγαίναν στην είσοδο και όποιον βλέπανε με ψώνια, παίρναν να τον βοηθήσουν, να του τα πάνε στο διαμέρισμά του. Και είχαν μάθει οι άνθρωποι της περιοχής, οι άνθρωποι που είναι πιστοί, που πιστεύουν στον Θεό, νοιάζονται να μας βοηθήσουν να ανεβάσουμε τις σακούλες με τα τρόφιμα στην πολυκατοικία μας. Εν σοφία, Κολοσσαΐς 4, 5 και 6. Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω. Ξέρετε, οι έξω είναι οι άνθρωποι που είναι έξω από την εκκλησία. Αυτή είναι η έξω. Να περπατάτε με σοφία ανάμεσά τους, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Πάλι ο καιρός, η ευκαιρία. Πιάνοντας από τα μαλλιά έτσι την κατάλληλη περίσταση. Ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι. Τα λόγια σας να είναι πάντοτε με χάρη. Αλατιρτημένος, αλατισμένος λόγος. Ιδένε πώς δι ημάς ενί εκάστο αποκρίνεστε. Ώστε να ξέρετε πώς θα απαντήσετε στον κάθε έναν. Βλέπετε, σημαντικό δεν είναι τι θα πούμε, σημαντικό είναι τι θα καταλάβει ο άλλος από αυτά που θα πούμε. Πάντοτε όταν μιλάτε στους ανθρώπους να τους κοιτάτε στα μάτια, γιατί εκεί φαίνεται αν σας παρακολουθούν ή αν ξεχάστηκαν ή αν από μέσα τους λένε πότε θα τελειώσει να αρχίσω να μιλάω εγώ. Το καταλαβαίνεις αυτό βλέποντας. Άμα τον βλέπεις τον άλλον ότι νοιάζεται αυτός να μιλήσει, σταμάτα, άστον να μιλήσει. Μέχρι να μιλήσει δεν σ' ακούει, ό,τι και να του πεις. Άστον να μιλήσει και μετά θα το δεις στα μάτια του, είναι έτοιμος να ακούσει τώρα, γιατί ευχαριστήθηκε που τον άκουσες. Ευχαριστήθηκε που υπήρξε κάποιος που διέθεσε χρόνο να τον ακούσει. Γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές εμείς μιλάμε και νομίζουμε ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Μην είστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουν. Πολλές φορές και εμείς ακούμε πράγματα και άλλα ακούμε, άλλα καταλαβαίνουμε. Γιατί έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ας με τις προάλλες πήγαμε σε μία περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη και επισκεφθούμε ένα ζευγάρι, δεν ξέραμε τη διεύθυνση και τους πήραμε τηλέφωνο, είμαστε στον τάδε δρόμο, πώς θα έρθουμε σε εσάς. Λέει, θα προχωρήσετε ίσια και μόλις δείτε το yes θα στρίψετε αριστερά. Εγώ ακούω το yes και καταλαβαίνω γενικό επιτελείο στρατού. Διότι αυτό ξέρω ως yes. Οπότε ψάχνω να βρω μια στρατιωτική μονάδα ή τέλος πάντων τα γραφεία μια στρατιωτικής μονάδας και ξαφνικά, επειδή είπατε θα το δείτε αριστερά, βλέπω ένα από αυτά τα καταστήματα, την αλυσίδα, το yes. Και λέει, αυτό εννοούσε, από εδώ στρίβουμε. Και στρίψαμε σωστά, αλλά μέχρι να το δω, έψαχνα να βρω στρατιωτική μονάδα, γενικό επιτελείο στρατού. Επομένως, μπορεί να πούμε κάτι, δεν είναι σίγουρο ότι ο άλλος κατάλαβε αυτό το οποίο εννοούσαμε. Επομένως, παρακολουθούμε στη συζήτηση να βεβαιωθούμε ότι ο άλλος κατάλαβε το τι του είπαμε. Και ο κάθε ένας χρειάζεται την κατάλληλη απάντηση στην κατάλληλη στιγμή. Την απάντηση που είναι έτοιμος να δεχτεί. Έτσι. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, ακόμα και στους πιστούς, λέει, την πίστη πρέπει να την δίνεις με το κουταλάκι, λίγο-λίγο, γιατί άμα τους τη δώσεις με το φιλτζάνι πνίγονται. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο λέει στον Ισαΐα στο 50ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, «Ο Κύριος ο Θεός μου δώσε γλώσσα μαθητή για να μπορούν τα λόγια μου των κουρασμένων να εμψυχώνουν». Τα λόγια μου να δίνουν κουράγιο σε αυτόν που είναι κουρασμένος. «Κάθε πρωί με κάνει να περιμένω σαν μαθητή στη διδαχή να ακούσω». Έτσι. Στη μετάφραση των 70 είναι «Γνώνε εν καιρό η νίκα δι υπήν λόγων», που σημαίνει πότε πρέπει να πω. Πότε πρέπει να πω τον κατάλληλο λόγο. Επομένως, ευεργεσία προσευχής, ευεργεσία λόγων και ευεργεσία πρακτικής βοήθειας. Όταν ο άλλος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζεται πρακτική βοήθεια, δεν ακούει τίποτα εάν δεν λυθεί με κάποιο τρόπο το πρόβλημά του. Δηλαδή, εάν κάποιος πεινάει και εσύ αρχίζεις να του μιλάς για την πίστη, αυτός σε κοιτάει και λέει, εγώ θέλω να φάω τώρα. Δηλαδή, όταν φάω μπορεί να ακούσω και για την πίστη, αλλά προς το παρόν δεν ακούω τίποτα. Γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 15-17, αν ένας αδελφός και μια αδελφή είναι γυμνή, λέει, και τους λείπει η καθημερινή τροφή και πάει κάποιος και τους πει «Υπάγεται εν ειρήνη», ο Θεός να σας ευλογεί, «θερμαίνεστε και χορτάζεστε». Και αν δεν τους δώσει, λέει, αυτά που έχει ανάγκη το σώμα τους, τι το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρή. Και γι' αυτό και ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέει «Τεκνία, μη αγαπόμεν λόγο μη δε γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία». Παιδιά, λέει, να μην αγαπάμε με τα λόγια μόνο, έτσι, ούτε με τη γλώσσα μας, αλλά με έργο και με αλήθεια. Με άλλα λόγια, η αγάπη μας θα είναι έμπρακτη. Άρα η διάθεσή μας είναι απέναντι στους άλλους. Μπορούμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Πρώτο. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε έναν καλό λόγο για αυτούς. Έναν ενθαρρυντικό λόγο. Τρίτον, μπορούμε σε πρακτικό επίπεδο κάπου να τους βοηθήσουμε. Να κάνουμε κάτι που να καλύψει κάποια ανάγκη τους. Βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα ότι για να έχουμε μια τέτοια στάση, γυρνάμε στο πρώτο που είχαμε πει, το πρώτο μάθημα της αφιέρωσης. Και θυμάστε είχαμε πει εκεί αυτό που είπε ο Ιησούς στο κατά Λουκάν 9:23 έως 25 για το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του. Γιατί αν ο εαυτός μας είναι προτεραιότητα, δεν νοιαζόμαστε για τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά και οι δικοί μου να περνούν καλά και οι άλλοι. Εάν κανείς δεν ξεκινήσει αφιερώνοντας τη ζωή του στον Θεό, ώστε η προτεραιότητά του να είναι ο Θεός, πώς θα κάνω τον πατέρα μου τον ουράνιο να χαίρεται? Πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα? Εάν το κέντρο δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Θεός και μετά οι άλλοι, γιατί θυμάστε ότι η πρώτη εντολή να αγαπήσεις τον Κύριο με όλου σου το είναι και η δεύτερη να αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Γι' αυτό ο Χριστός έλεγε δε προσπάντας, ή τη στέλει ο πίσω μου έρχεστε, απαρνησάς το εαυτόν. Το είχαμε δει, και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθήτομοι. Επομένως, ξεκινάμε με το να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή η προτεραιότητά μας να είναι ο Χριστός, η προτεραιότητά μας να είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και επειδή αγαπούμε τον Θεό να αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπό μας, έτσι ώστε να νοιαζόμαστε να προσευχηθούμε για αυτόν, να του πούμε έναν καλό λόγο, να κάνουμε μία πράξη που θα τον βοηθήσει, θα καλύψει μία ανάγκη του. Γιατί αυτό, γιατί η ευεργεσία, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, εκπροσωπούμε έναν Θεό που είναι αγαθός, έναν Θεό που είναι πανάγαθος. Μιλάμε για έναν Θεό που μας αγάπησε τόσο, ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για χάρη μας. Μιλάμε για έναν Θεό αγάπης και καλοσύνης. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου 1:17, «Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί». Κάθε τι καλό που υπάρχει στη ζωή μας. Κάθε τι καλό. Υπάρχουν πράγματα που θα δούμε δεδομένα. Δεν σου λέει κάθε τι καλό. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, εδώ όλοι έχουμε τα μάτια μας. Το θεωρούμε δεδομένο. Είναι δώρο του Θεού. Κάποια φορά είχα έναν συνάδελφο που ήταν τυφλός και έπρεπε να πάμε μαζί για ένα εκλεκτορικό. Και τον κρατούσα αγκαζέ και του έλεγα, ξαφνικά του λέω, «Ντάνι, σκαλοπάτι». Και μου λέει, «Προς τα πάνω ή προς τα κάτω». Εγώ έμεινα. Ποτέ δεν πήγαινε το μυαλό μου να του πω, «Κοίταξε, σκαλοπάτι προς τα κάτω. Δεν θα κατέβεις». Του είπα σκαλοπάτι, ο άνθρωπος όμως μη βλέποντας, δεν ήξερε αν η πληροφορία που του έδωσα το σκαλοπάτι ήταν σκαλοπάτι για να κατέβει ή σκαλοπάτι για να ανέβει. Και λέω, «Θεέ μου, πω, έχω τα μάτια μου και βλέπω. Τι μεγάλο δώρο δικό σου». Αυτός που τον κρατάω αυτή τη στιγμή από το χέρι, δεν το έχει το δώρο αυτό. Επομένως, κάθε τι καλό και αυτά που θεωρούμε δεδομένα είναι δώρο από τον Θεό. Κατεβαίνει, λέει, από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για τα δώρα του και νοιαζόμαστε αυτόν τον καλό Θεό, αυτόν τον πανάγαθο Θεό, να τον παρουσιάσουμε στους ανθρώπους ευεργετώντας τους με την προσευχή μας, με τον καλό μας λόγο και με τις πράξεις καλοσύνης και υπηρεσίας που θα προσφέρουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.